Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Dyshimet për blerje votash çojnë në dorëheqjen e Haradinaj Stublës. Spitalet në Kosovë nuk kanë as vitamin C për trajtimin e koronavirusit. Nga bota, Shëbaja thotë se Rusia po përpiqet të minojë besimin në vaksinat përëndimore kundër koronavirusit. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se amerikanët e vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit mund t'i kthehen në niveli të normalitetit. Sipas rekomandimeve të reja, ata që kanë marrë dozat e kërkuara të vaksinës mund të vizitojnë njerëz të tjerë të vaksinuar dhe disa njerëz të pavaksinuar. Njerëzit konsiderohen të mbrojtur 2 javë pasi të marrin dozën përfundimtare të vaksinës së tyre, thanë qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Deri më tani mbi 30 milionë amerikanë janë vaksinuar plotësisht. Zyrtarët shëndetësor i paraqitën udhëzimet e reja gjatë një konference të task force-s së shtëpisë së bardhë për koronavirusin. Kina nisi me lëshimin e certifikatave digjitale të vaksinimit kundër koronavirusit. Certifikatat u ndahen qytetarëve të saj që planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit. Ato përmbajnë statusin e vaksinimit të një personi dhe rezultatet e testit të virusit. Certifikatat po shpërndahen për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike botërore dhe për të lehtësuar udhëtimet ndërkufitare të 20 dhënës i Ministrisë së Jashtme kineze. Aktualisht certifikatat janë në dispozicion vetëm për qytetarët kinezë dhe ato nuk janë ende të detyrueshme. Shtetet e Bashkuara, Britania, Bashkimi Evropian po shikojnë po ashtu mundësinë e lëshimit të lejeve të ngjashme. Rusia ka shënjestruar Gjermaninë më shumë se çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian në përpjekjet e saj për dezinformim, tregon një raport i ri i IBS. Asnjë shtet tjetër antar i IBS nuk po sulmohet më dhunshëm se sa Gjermania, thot raporti i publikuar të martën nga shërbimi diplomatik i IBS në Bruksel. Raporti thot se fushatat sistematike kanë nisur në nivelin politik dhe përmes medjave të lidhura me Kremlinin. Raporti vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusin për një fushatë të koordinuar dezinformimi me qëllim minimin e besimit në vaksinat amerikane kundër koronavirusit. Rusia e mohon përfshirjen në fushata dezinformimi. BEA thot se që nga fundi i vitit 2015 në Gjermani janë mbledhur mbi 700 raste dezinformimi, por nuk jep më shumë detaje rreth tyre. Laureatja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, nënshkroi një marrëveshje me kompaninë amerikane Apple TV për të prodhuar drama dhe dokumentare që përqendrohen te gratë dhe fëmijët. Malala, aktiviste pakistaneze për të drejtat e grave dhe vajzave, ka fituar Nobelin në vitin 2014 pasi ka mbijetuar një përpjekje të talibanëve për ta vrarë. Apple TV tha se Malala është pajtuar për një partneritet shumë vjeçar i cili do të bazohet në aftësitë e saj për të frymëzuar njerëz në të gjithë botën. Në vitin 2012, Malala, atë botë 15 vjeçe, është qelluar në kokë nga talibanët për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave. Ajo është shëruar pas disa muaj shtrajtimi në Mbretërinë e Bashkuar, ku edhe jeton aktualisht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën e numrimit të rezultateve në Kosovë po rinumërohen votat me kusht dhe ato me post AK-s, e po ashtu edhe të 7 vend votimeve të cilat u numëruan nga persona që dyshohet se kanë manipuluar me vota. Ky rinumërim erdhi pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vendosi në favor të kandidatës së AK-s Florentina Gjergjaj, e cila pretendon se gjatë numrimit të votave në QNR në mënyrë artificiale i janë shtuar votat kandidatës tjetër të AK-s Meliza Haradinaj Stubla. Kjo e fundit i ka cilësuar si të pabaza akuzat, ndërsa sot ka dhënë dorëheqje nga posti ministrës në detyrë për politikë të jashtme dhe diaspor dhe nga të gjitha funksionet në AK. Nga Prishtina raporton Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Florentina Gjergjaj, kandidate për deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka fituar njërën nga betejat e saj të para që nga përfshirën e politikë. PZAP-ja ka dërguar në rinumërim të gjitha votat me kusht dhe ato me post të AK-s, pasi Gjergjaj pretendon se gjatë numërimit të këtyre votave ka ndodhur parregullsi. Unë dhe shtabe im në vazhdimësi kemi qenë duke përcjellur rezultatin që nga publikimi formularëve nga KQZ-ja. Pjesë e shtabit kanë qenë ekspert proceseve zgjedhore dhe ekspert juridik. Kemi vërejtur ndryshime në rezultatet e njerës nga kandidatet, e cila nuk ka qenë për përputhshmëri me numrin e votave fituara nga subjekti, thot Gjergjaj për Radion Evropa e Lirë. Në apelin e saj, Florentina Gjergjaj ka thënë se deri para numërimit të votave me kusht dhe atyre me post, ajo dhe kandidatja tjetër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Albana Bityqi, kishin me shumë vota se sa kandidatja Meliza Haradinaj Stubla, e cila një herësh është ministre në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës. Kandidatës Meliza Haradinaj Stubla në mënyrë artificiale i është rritur numri votave nga personat që kanë futur të dhënat në sistem, apo nga personat kompetent të cilët kanë bërë numrimin dhe rinumrimin e votave, thuhet në apelin e kandidatës Gjergjaj. Në vendim, PZAP-ja është thirrur edhe në një video të publikuar në një portal vendor, ku shihen tre personat të cilët dyshohet se diskutojnë lidhur me falsifikimin e votave për kandidatin e AK-s në QNR. Radio Evropa Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre materialeve. Kandidatja AK-s për deputete Meliza Haradinaj Stubla, që është një herit edhe ministër në detyrë punëve të jashtme dhe diasporës, ka hedhur si të pabaza akuzat. Për më shumë, ajo ka dhënë ndërheqjen nga pozita e ministres, e po ashtu edhe nga të gjitha funksionet brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Këtë vendim e marr për shkak të pamundësisë morale që më është shkaktuar dhe imazhit që më është dëmtuar nga persona me qëllime të pista e jo sepse ndjej përgjegjësi për manipulimet dhe akuzat që më janë veshur pamëshirshëm mua dhe familjes time, ka thënë Haradinaj Stubla në një postim publik ku ka bërë të ditur dorëheqjen e saj. Ajo më tej ka hedhur akuzën ndaj disa anëtarëve të partisë, të cilët sipas saj e kanë skenuar njerëz të tillë. Zyrtarët e KQZ-s nuk komentojnë se a ka lëshime që mund të çojnë në manipulim të rezultatit, por thonë se ky institucion e ka ftuar prokurorin që të hetojë pretendimet e ngritura. Rjeti i organizatave që merret me monitorimin e zgjedhjeve demokracia në veprim e konsideron të rëndësishëm angazhimin e hetuesisë në procesin e rinumërimit dhe fton edhe kandidatet e tjerë që kanë dyshime që të bashkëpunojnë me prokurorin.
Dhe nëse pas rinumërimit del pra që ka pasur skema të masive të manipulimit, nëse po flasim për qindra vota diferit, atëherë sigurisht duhet të shtrohet edhe diskutimi mbi atë se duhet pra që vendi ndoshta edhe të vjetë në mënyrë të tërësishëm për shkak se nëse dikush mundet që vetëm me involvimin e dy apo tre personave të manipuloj qindra vota, atëherë kjo mund të ketë ndodhur edhe në vend votime tjera.
Sa për Radio Evropa e Lirë, Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim. Sidoqofta është skeptik që një skemë e tillë mashtrimi mund të funksionojë kaq lehtë.
Vëzhguesit tonë kanë deklaruar se gjatë tërkohës ka pasur vëzhgues të subjekteve politike të oje qëve në QNR cilët e kanë përcjellë procesin.
PZAP-ja ka hedhur poshtë disa ankesat e tjera të kandidatëve, duke përfshirë edhe nga radhët e Aleancës Kosovare, të cilët kanë ngaruar në listë përbashkët me Lidhen Demokratike të Kosovës. Disa nga ta, duke përfshirë edhe Jetlir Zyberaj në AK-rës, kanë paralajmëruar se do të ankohen në Qytetin Supreme. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Familjarët e personave të prekur me COVID-19 në Kosovë ankohen se nuk ka medikamente të mjaftueshme për trajtim në kësaj sëmundjeje në shërbimin spitalor klinik të Kosovës. Mjekët pranojnë se shteti nuk ka pasur mundësi të siguroj disa medikamente, por thonë se të tjerat ekzistojnë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Në klinikën e pulmonologjisë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës në Prishtinë po trajtohen rreth 25 pacientë prekur me koronavirus. Familjarët e personave të hospitalizuar aty janë ankuar se spitali nuk po i ndihmon me të gjitha medikamentet për të cilat është thënë se spitali ofron.
Këtu terapi shumë mafakase, domethënë është proskovit edhe ka kryer pjesën e terapive ku tash se ku pasën babën edhe nënën dy prit. Edhe na ka kushtuar shumë. Në fillim i ka kushtuar shumë nga 6 infuzione, disa i kam pasur, shumë të si kam pasur, dhe është mi bleja tjene ku përnë gjendë në të shtetë në kështë.
Tha për Radio Evropa e Lirë Samir Fevziu. Edhe Rifat Aliu nga fshati Qyllak, komuna e Lipjanit, tha se nuk e di se cilat medikamente i ofron spitali, por ai vazhdimisht ka kërkesa nga personeli mjekësor që të blien barnat nga pacientët.
Që da shumë në këmë profesional, anët nuk ja vdi të sakë. Po, i blejme, shumë i të i blejme. Nuk i di këtë qa ka. Të përveç taj infuzion që i dham, tjera barna nuk më vrej që ka.
Drejtori i kësaj klinike, Musa Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë fundjavës ka pasur mungesë të disa barnave.
Do të thotë vetëm vitamina C, edhe ciprulatina që janë mungesë drejt kardio kisor, ata levofloxacin nuk në vëflokësatim.
Në anën tjetër, drejtori shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e barnave që përdoren kundër koronavirusit i ofron spitali.
Se përket barnave anti-Covid, me përjashtim të atyre barnave që ju kam deklaruar dhe më herët e tjera të janë. Disa vitamina, forma tabletare, nuk ka pas ofertus as një herë dhe interesim as një kompani me sjellë, ndërka që forma tampullare të vitaminave ato që vendosen infuzione janë të disponushme. Pashtu dhe bonat antivirale, remdesivirit që nuk është arritur të sigurohet nga ana e Ministrisë Shëndetësisë, favipiravirin dhe të tjera të kemi. Ciprofloxacin kemi më një donacion të vogël, deri sot lidhet kontrata pasi që denit që është në organin shqirtus të prokurimit në SHP për shkak të ankesave të kompanive lidhur me këto procedura, ndërkohë që bonat e tjera ne kemi në dispozicion.
Mjekimi me COVID-19 qytetarëve të Kosovës i kushton me qindra euro. Kosova vazhdon të jeti vetmi vend në rajon i cili nuk ka arritur të siguroj asnjë lloj të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinën e AstraZeneca-s dhe Oxfordit Kosova pret të marrë falas përmes programit të organizatës së kombëve të bashkuara COVAX, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vendet e varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë në Shtetet e Bashkuara zbuluan se inteligjenca ruse po bën përpjekje të minojë besimin në vaksinat perëndimore kundër koronavirusit, duke përhapur informacione të rreme në internet. Duke bërë kështu, Rusia vën në rrezik jetë njerëzish, than ata. Kremlini i mohoi akuzat. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kritikuan publikisht fushatën e dezinformimit në Rusi, e cila, siç than, synon të minojë besimin në vaksinat kundër koronavirusit të prodhuara në SBA. Shihet shumë qartë se Rusia bën mashtrime të vjetra, duke bërë kështu, ajo potencialisht rrezikon jetë njerëzish që ne shpëtojmë çdo ditë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Komentet vinë pasi gazeta Wall Street Journal raportoi më 7 mars përgjetje të Qendrës Globale të Angazhimit, një dege e Departamentit të Shtetit, se inteligjenca ruse qëndron prapa 4 platformave në internet të përfshira në një fushat të koordinuar. Sipas Wall Street Journal, webfaqet flasin për gjoja rreziku në vaksinës Pfizer të prodhuar në SBA, në përpjekje për të rritur besimin në vaksinën Sputnik 5 të prodhuar në Rusi. Webfaqet japin një pamje negative për vaksinat, pas siguruar informacione për sigurinë dhe efikasitetin e tyre, shkroi Wall Street Journal. Price tha se webfaqet në fjalë përfshin dezinformata për dy nga vaksinat e miratuara deri më tani nga administrata e ushqimit dhe barnave në SBA. Sekretarja për media shtëpisë së bardh Jen Psaki tha gjatë një konference për media se autoritetet do ta luftojnë dezinformimin me çdo mjet që kanë. Vaksinat përëndimore kundër koronavirusit u miratuan pasi testimet e repta dhe masive treguan se ato janë mbi 90% efikase pasi të jepen me nga dy doza. Vaksinat përëndimore konkurrojnë me Sputnik 5, vaksinën ruse, e cila në një testim masiv gjithashtu tregoi efikasitet prej më shumë se 90%. Webfaqet e identifikuara nga Qendra Globale e Angazhimit përfshin New Eastern Outlook dhe Oriental Review, të cilat thuhet se kontrollohen nga Shërbimi Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, si The News Front, i cili mendohet se drejtohet nga Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi. Sipas një raporti të Aleancës për Demokracinë e Sigurisë, një iniciativë jo partijake që studion dezinformimin nga qeveritë autokratike, objektiv kryesor i fushatës ruse është vaksina Pfizer. Denigrimi i Pfizerit bëhet pjesërisht për shkak të statusit të tij si vaksina e parë pas Sputnik 5 që përdoret në mënyrë masive, duke rrezikuar potencialisht dominimin e Sputnikut në treg, thuhet në raportin e Aleancës. Pas raportit të gazetës Wall Street Journal, zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov mohoi se agjencitë ruse të inteligjencës janë duke shpërndar dezinformacione për vaksinat përëndimore. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Deri më tani, mbi 90 milion vaksina janë administruar atje. Të gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org, në përcilni dhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dhe gjofshim.